Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir fyrirspurningin, John. Þú fyrsta spurning, hversu nokk fólk eru komin á arbeidsmarknaden eftir lögum arbeidsfremjandi tiltök? Lögum arbeidsfremjandi tiltök kom som sagt í gildi 1. janúar 2013 og hefur því bara virkað í eitt ár. Flera av fyrirskipanna lögum eru yfir langt og tugjarskvæði til dæmis arbeidsvendingar og utbyggingar og tók ber illa til að svara eintugjöt upp á spurningin. Den största breytingin við lögum arbeidsfremjandi tiltök er virkningsvendingin. Í dag tali umlæg 35 sem eru í virkningsvenning. Onkra tæmin hefur verið í 30 mánar, svo stöða skal tekast til framhaldandi virkningsvenning skal vera eða enn annan skipa. Virkningsvenning er bæði á almennum, kommunalum og privatum arbeidsplossum. Arbeidsgjörar er tæra vel imot og fyrirspurning om að setja fólk í virkningsvenning, tótt ekki alltaf liggi fyrir. Í vefu vísta sig að viðskipta fólk er jæli og sutja sem hald virkningsvenning som eitt ambo að vinna sér arbeidsforlega umframt að hafa en skipa enn dag. Tæliga fólki som er lötu er arbeidsbygging eller tidligere starfi er umlæg 250 fólk. Skipanna lögjast nokt og gamle og er tog ikkje stóvis brøytingar og tæliga brukaren hos veitingarna er brøytar og tidligere starfi imot gamle skipanna. Til spurning 2, hvordan langar tog tekta nu for arbeid omsøkning til fyrdepensjon? Ta omsøkning til fyrdepensjon er fyrir tja nevntene og tekri avgjer er allar flestu fyrir meiut at innhenta upplýsingar mittlanda fra sérlaknum. Her ofta búið tóið að sleppa fram með og umframt að þetta tíku tóið að gera kanningar. Æsning er þetta að reyna arbeidsæðinni og orðin taka staðfestast personu verið mettu verandi að hafa mest arbeidsfærlegan og tóið verið fyrirbansnist. En metin til almannaversnun er að það er mjög tekur umlæg að hálft ár til allt ár að erfraði umsögn og fyrirbansjón. Nogum mál taka langt og tóið til dömus það er ringt að fá málu upplust. Og til æsning mál som taka til dömus 1-2 mánar.